habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeeda fiidnimo ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Habeen ahad ah bisha October waa 23 sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Sahre Cidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farta.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawa waxaa ka mid ah dagaallo xalay toog magaalada Afmad uu ku dhex maray Jubbaland ciidamadeeda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Labo saacadood bay xabadda socotay tashkiil soo dagaal magaalaha oo laba aad bayna aad oo ciidanka daraawiista iyo aad ciidanka oo boliiska oo laba meelood saddex meelood bay ka dagaalamayeen. Haddii arrintaas Ilaahay waa naga guureeyey, ugu dambeynta la jabbaa u dambeeyey.
Sidoo kale qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo ka socda magaalada London ee dalka Britain.
Programka loo bilowday jimcihii 21 October wuxuuna dhammaan doonaa in hadduu yiraahdo soddonka oo ku beegan maalinta axadda soo socota. Waa barnaamij tabar casha ah, marka alxamdulilah si wanaagsanna uu noogu bilowday.
Sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan martuhiyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan.
Guugaaro iyo googi iyo gabay ma daayeenee haddii aan garwaaqsaday? Intaan gu'iyo waa joogay, nin garoobay oo oday noqday, iyo guucaddaan ahaya gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale eh inuu godob islaameed ibado uga gaabsadeen.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha qayb kale oo ka xiisa badan isaguna caawaha. Aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimo.
Sidoo kale qodobadan idiin hayno waxaa ka mid ah xabad joojintii Yemen oo waqtigu ka dhammaaday iyo isbahaysiga Sacuudiga oo duqayntii cirka dib u bilaabay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida.
Ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan xalay 17 fiidnimo maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Afmada ee gobolka Jubbada Hoose. Maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa weerarkaasi la beegsaday saldhig ciidamada amaanku ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmada, gaar ahaan nawaaxiga kawaanka magaaladaasi, halkaasi oo labada dhinac ku dhex maray dagaal saacado dhowr qaatay. Dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in laba ka mid ah 3 qof ee dagaalkaasi ku dhimatay ay ahaayeen ciidamadii la soo weeraray ee Jubbaland, halka qofka kalena ay ahayd haweeney da'ah oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira ciidamada Jubbaland iyo dad rayida. Ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha dhabta ee Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkaasi Afmadow, marka laga reebo mas-uuliyiin iyo saraakiil maamulka Afmadow ka tirsan oo sheegay Al-Shabaab inay dagaalkaasi kaga dileen in ka badan 10 askari. Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah meelaha ay go'doomiyeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana maleeshiyadkaasi ay ka arrimiyaan deegaamada iyo tuulooyinka ku hareereysan Afmadow.
Madax badan oo caalamka ah ayaa falcelin ka sameeyey hannaanka ay u socoto doorashada dalkan Maraykanka. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani oo ka hadlayay magaalada Arak ee dalka Iiraan ayaa codbixinta doorashada Maraykanka ku macneeyey kud ka guur oo qanjo u guur, isagoo ula jeeday kala doorashada Hillary Clinton iyo Donald Trump. Xasan Ruuxaani ayaa doodii labada murashax ku macneeyey inay ahayd mid saldhigu ahayd is-eedayn, wuxuuna shacabkiisa weydiiyey inay u baahan yihiin dimuqraadiyad noocaas ah iyo hannaan doorasho oo kaas la mid ahay in uu ku habboon yahay dalkooda. Wuxuu intaas ku sii daray in hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Maraykanka uu soo jiray in ka badan 200 oo sano in haddana xilligan ay marayso halkii ugu darayd.
Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ayaa maanta waxada sii wada duqeymaha dhinaca cirka ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu ku sugan yihiin ee ku yaalla agagaarka magaalada Sancee ee dalka Yemen. duqeymahan ayaa ku soo beegmay saacado uu ka dib markii waqtigu uu ka dhamaaday xabad joojintii socotay 27 saacadood ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ee dalkaasi Yemen u qaabilsan Ismaaciil Awd Sheikh Ahmed ayaa sheegay in uu rajo ka qabo in xabad joojintu ay sii socoto oo ay doonayaan in xabad joojin midaasi ka ballaaran ay ka dhaadhiciyaan dhinacyada dhowrka maalmood halkaasii ku dagaalamaya labada dhinac ayaa sii u muuqda in ay adeecayaan xabad joojin inkasta oo meelaha qaar laga soo sheegayo intii ay socotay israsaaseen mararka qaar dhacaysay dagaaladaasi Yemen ayaa bilowday markii jabhada xuutiyiinta ee Shiicada ay ku kaceen dawladdii waddankaasi sanadkii 2014 waxaana ku dhintay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ka barakaceen dalkaasi Yemen
wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan oo xalay 10 fiidnimo ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ku qaadeen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerarka la beegsaday saldhiga ay ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin bartamaha magaalada afmadow gaar ahaana nawaaxiga kawaanka magaalada halkaasuu labada dhinacba uu ku dhex maray dagaal saacado qaatay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed oo xidhiidho kala duwan la sameeyey afmadow ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo aad u hubeysan ay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigyaha ee ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka hor inta aysan weerarka ku qaadin magaalada afmadow waxa ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada afmadow taasoo xarunta laga maamulo isgaarsiinta ay ku taalo degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe oo ay maamulaan kooxda al-shabaab dagaalkan oo socday muddo ku siman 2 saac oo xiriir ah ayaa ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday 3 qof halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo 5 kale dadka magaalada afmadow ayaa v o a u xaqiijiyey in muddadii uu dagaalka socday ay labada dhinac isku adeegsadeen hub culculus iyadoo wararkan uu ka helayna magaalada afmadow ay sheegayaan in diyaarado dagaal ay markii dambe duqeeyeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday magaalada afmadow gudoomiyaha maamulka degmada afmadow muuse macalin aadan ayaa v o a uga warramay dagaalka xalay ka dhacay degmada afmadow isagoo sheegay in 2 ka mid a 3 ruux ee dagaalka ku geeriyootay ay ahaayeen ciidamadii jubbaland ee weerarka lagu soo qaaday halka qofka kalena ay ahayd haweeney da' taas oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen
idinku aad mahadsantihiin xalay haddii aan idinkaga warramo abaarihii 3 makrib kadib adii intaan 1 saac la gaarin bay anteenada ayay jareen netwaka markuu go-ay bashekadii hurmuud netwak ay jareen waa ogaanay waa u diyaar garownay abaarihii adii 4 saac iyo bar bay la soo taageereen 3 meel bay naga soo weerareen ilaa saddex iyo toban baabuurna way wateen ciidan kor joogtaha oo magaaladu dhexdeeda ku jiray oo markii hore ugu sii talagalnay ciidankii bay ku bilaabeen haddaanay hore usii diyaar garownay insha allahu ilaahi waa naga guuleeyey adii abaarihii 2 saacadood bay xabadaa socotay heshiiskasooda dagaal magaalaha oo laba aag bayn aag oo ciidanka daraawiishta iyo aag ciidanka oo boliiska oo 2 meelood 3 meelood bay ka dagaalamayeen adi arrintaas ilaahay waa naga guureeyey ugu dambeyntana jabba u dambeeyey
waa gartay guddoomiye waxaa noo sheegtay in ugu horeyn ay isgaarsiinta jireen isgaarsiinta sidee ayay u jireen
isgaarsiinta annaga aan haysano degmada afmadow waxaa idin jilib bay ka imaataa meel yaa walmaro waa 5 taraaleh oo 50 kilomitr noo jirta 5 taraaleh 5 taraalkii ka gooyey walmarodana 50 kilomitr bay noo jirtaa ayagaa joogaan dagaalka annagu marka intaas ay radwaada gooyeen waan dareenay aageenas ama aagagu nagu dhadhow sbalisqooqayn oo kale inay ku socdaan waan u diyaar garownay 4 saac bar markay ahayd bay 3 aag naga soo ataageen oo ciidan daraawiista iyo ciidanka boliiska waa difaacuna uu siman yahay qolaha misan saxabadeena gadaal meel 3 kilomitr bay noo jiraan iyagu dib bay nooga degan yihiin 3 meeloodba si fiican baan iskaga caadinay ciidan waxay ku hormareen roondo ahaa oo u gelinay jidka magaalada dhexdeed oo dambe ciidanka way la dagaaleen dagaalkoodii waan ku diyaar garownay daqiiqada kadib haddana xabadii kale waxay ka bilaabatay 3 aag oo magaalada 2 meelood oo magaalada iyo meel yaro cirifka magaalada ahoo xagga ciidanka daraawiista ku aadan adiga 5 saac iyo sagaashan saac iyo afartan shan daqiiqo markay ahayd nimankii oo ilaa saddex afar jeer soo taageereen way noqdeen. Waxay wateen baabuuro ilaa saddex iyo toban baabuuro jidka kamid ay tegnika yihiin. Nimankaas adiga ma ayan guuleysanin ilaa hadda waxaan loola sheegayaa kadib inay dadkii ka dhamaadi meel nool jirto shan iyo labaatan kilomitr leedahaydo ay ku aasanhayaan. Ciidanka korjoogtada ahaabaa labo wiil naga shahiiday, labo qof oo rayidna way naga dhaawacmeen. Islaam shacab ah oo waayeen waxay ugu tagtay guriga, waxbad weysta ugu tagtay.
Si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka kasoo gaadhay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday degmada Afmadow. Marka laga tago mas-uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka degmada Afmadow oo sheegtay in Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku gaarsiiyeen khasaaro xoog leh.
Hadaanuga difaaca ku jira horta ahayn qofka duul mar midna weerar iyo midna difaac yahay ninka weerarka horta qataaliisa iyo bataa anagu dhiiga iyo magaalada dhexdeeda intay aadad ay ka dagaalamayeen waxay ka jiideen. Iyo markaan aragnay shacabka mido iyo hadda markay waxay loo sheegayaan dadka aadada meeshaad ay ku xabaalayaan ilaa shan iyo toban qof hadda yay xabaaleen. Labo baabuur waxaa saaran ilaa soddon qof lagu qiyaasan waxay aadeen jirid. Marka anagu khasaare hadda aan ka hayno aan aragnay dhulka ay dhaawacayeen dhiigga iyo dad ay ka qaateen waan aragnay magaaluhu ahaa dagaal magaaluhu ahaa waxay saacadaha badan nagu qaatay. Laakiin sida dadka bay noo sheegeen shacabka waxay leeyihiin shan iyo toban qof baan xabaalnay.
Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay go-doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana deegaanada iyo tuulooyinka ku teesan magaalada Afmadow haatan ka arrimiya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Magaalada London waxaa ka socda barnaamijka loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto caasimada dalkaasi Britain. Waxaa barnaamijkan ka qayb qaata oo lagu casuumaa abwaano, fanaaniin, majaajilistayaal, qorayaal iyo dad kale oo Soomaalida ah magac kule oo si loogu xuso dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan studiyaha igu weheliya ayaa arrimahaasi ka wareystay Ayaan Maxamuud Cashuur oo ah agaasimaha barnaamijkaasi Somali Week ama toddobaadka Soomaalida ee London.
Aad baad u mahadsantahay Farjar. Programka wuxuu loo bilowday jimcihii 19-kii October wuxuuna dhammaan doonaa ilaa hadduu yiraahdo 30-ka oo ku beegan maalinta Axadda soo socota. Waa barnaamij toban casha ah, marka alxamdulillah si wanaagsanna uu noogu bilowday.
Sanadkan yaa marti ku ah oo kasoo qayb galay kulanka toddobaadka Soomaalida ee London?
Walaalo, dadku aad iyo aad bay u badan yihiin, tiro laguma soo koobi karo. Laakiin haddii aan dhowrkaaga soo qabto, waxaa dhanka iyo maxaa la yiraahdaa Soomaaliland waxaa nooga yimid Yurub Kenya iyo Furinle, Xildhibaan Deeg iyo Caabe Mire Dacar. Muqdisho waxaa nooga yimid alxamiistihii weynaa Cabdikariim Kiir. Halkaa Yurub aad iyo aad baa looga yimid Cali Daanto, qoraa fara badan baa nooga yimid. Laakiin sanadkan waxaa ugu badan oo maxaa la yidhahdaa madasha iyaguna aad u bilan reer Maraykan oo barnaamijkaba ay noo wada fureen Profesor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Axmed Naaji oo isagu Dubay sanadadii ugu dambeeyey jooga, Profesor Cali Jimcaale, Fatxiyo Obsiye. Marka dadka Nuruddin Faarax oo wiiga dhexdiisa ku qoran, marka runta dadku aad iyo aad bay u badan yihiin walaalo.
Waan gartay in waxyaabaha diiradda ku saari doontaan toddobaadkan Soomaalida ee dhinaca dhaqanka laga hadlo iyo arrimaha Soomaalida khuseeya maxaa ka mid
ah? Horta sida aad la socotiin, sanadkan mawduucu waa hogaaminta iyo farshaxanka iyo xiriirka ka dhexeeya. Waa sababta ugu weyn oo Profesor Axmed oo ku takhasusay hogaaminta iyo maxaa la yiraahdaa Axmed Naaji oo ah Axmed Naaji Sacad oo ah dadka fanka Soomaaliyeed marka la yiraahdo laga majeerto oo in badan soo daadihinaya fanka Soomaaliyeed sababta inoogu wada fureenba waa arrintaa iyo xiriirka qotada dheera ka dhexeeya labadaa. Dhanka kalena waa dee casharo badan baa baxay oo jaamacadaha ka baxaya, waxaa baxaya fankii fududaa laftigiisa meesha kama maqna. Waxaa la yiraahdaa miidiyada iyo sida Soomaalida negative ama waxa la yiraahdo maxaa negativitygan bada faraalaha badan iyo sidii wax looga qaban lahaa iyadan waa laga hadlayaa. Bugaag badan baa lagu soo bandhigi doonaa suugaanta gabayada iyo taasna way barbar socotaa. Dhanka kalena haddaa eegtid dhalinyaradii laftigeedii baan dab yarshadaynin, markaa iyaguna kaalintoodu oo muglaba ka geysanayaan ama reer Ingiriis ha noqdaan ama dibadda looga yimaadaan.
Marti aan Soomaali ahayni ma ka qayb galayaan kulanka?
Way ku yar yihiin oo dadka way ka qayb galayaan daawadayaasha, laakiin de waxa ugu muhiimsan oo maxaa la yiraahdaa bandhigani uu muujiyaa ama bumbuniyaa maxaa la yiraahdaa isirka Soomaalida iyo luuqadeeda iyo dhaqankeeda. Inkastoo markaa midhar aan Soomaali ahayn ugu jiraa sida Andrew Harding oo soo bandhigay buuggii ka qoray Meyrka Muqdisho iyo qofof caynkaasa ama barnaamij noo daadihinaya oo furitaankiiba inala joogay wasaaradda arrimaha dibadda, xildhibaano maxaa la yiraa heer degaan iyo heer dalba ah inala joogeen. Bandhigga guud ahaan marka la eego wuxuu xooga saaraa siday Soomaalidu u muujin lahayd kartideeda iyo awoodaheeda.
Waan gartay gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan dad kala duwan oo deegaano kala duwan oo Soomaalida isu keenteen iyo weliba qurbajoogii, dhalinyaradii, suugaanyahankii, dad kala duwan ayaa ku kulma. Sanadkani muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo goobtaad ku qabateen ama ha ahaato ama waxyaabaha lagu soo bandhigayo?
Goobtaan ku furnay waa British Museum oo ah institutionada dhaska dhaqanka marka la yiraahdo adduunka ugu qadiimsan Britain ba marka laga tago. Dhanka kalena waxaad maaragtay barnaamijku barigii wuxuu ku bilowday suugaantu xoog aad iyo aad u saari jiray, laakiin waxaad moodaa inay suugaantii dhinacii jaamacadihii iyo professoradii ka daba yimaadeen. Marka sidan markii hore waqarad ku dhuftay professor Cali Jimcaale iyo professor maxaa la yiraahdaa Axmed maxaa la yiraahdaa inay dadkii even dad aad badanaa Soomaalida masalxa Soomaalida ka maqan oo Soomaali ah in ay madal ay dadkooda kula sheekaystaan naftigooda helaan, taasoo kale aad bay iyaduna uga muuqataa. Talabaadna mataqaanaa dhalinyaradii maxaa la yiraahdaa ama international media ka shaqeysto ama media ku hadasha af Soomaaliga sida Monaco Saros ka shaqeysa alee warbaahinta caalamiga, inay helaan iyaga laftigooda meel ay ummadoodii kula kulmaan, ummadooduna ku barato dee dadka ku abtirsada oo meelaha kala duwan jooga.
Taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Cashuur oo ah agaasimaha xarunta Soomaalida ama toddobaadka Soomaalida ee Somali Week ee magaalada London haatan ka soconaya. Waxay warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xisbiga mucaaradka ah ee Jabuuti ee UDJ loo yaqaano ee Dimuqraadiyadda iyo Cadaaladda ayaa maanta caleen masaaray hoggaamiyaha cusub ee xisbigaasi, Ileeye Ismaaciil Geedi Xareed, oo uu dhalay hoggaamiyihii geeriyooday ee axsaabta mucaaradka ee ESN iyo xisbiga UDJ Ismaaciil Geedi Xareed oo ah aabaha gabadhan haatan Ileeye aan idhaahday gabadhaas dhalay. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ee dalka Jabuuti ayaa wareys la yeeshay Marwo Ileeye Ismaaciil, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey siday u aragto xilkan iyo xuska 14 guurada xisbigooda mucaaradka.
Horta aad baa u mahadsantihiin v o eed aad baan u salaamayaa. Waxaan xusanay sanaguurii 14aad ee xisbigeena u d g xisbiga daan nii micnay xisbiga demokraasiga iyo cadaaladda. Arrimuhu si fiican oo qurux badan bay noogu fuleen, dad badan way noo yimideen, si fiican baa u xusnay, si qurux badan oo fiican baan u xusnay sanaguurihii 14aad ee xisbigeena. Xisbigaana waxaa soo aasaasay alula garanayo aabo Ismaaciil Geedi Xareed, Allaha u naxariisto. Geeridii kadib xisbigu buuq yaryo iyo dabaal yar ba soo martay, laakiin dee taana waan ku sheegay hadalkii aan jeediyey, aan ku yiri dabeeshaas waxba nagama qaadaso, xisbigeenu sidii buu u taagan yahay, xisbigeenu u jiraa una jiri doonaa, oo waana mucaarad sanaguuraha xisbigeena u d g oo markii horeba way ima jireen, laakiin imika dadkii aad buu kala baaheen oo markaa mucaarad kale eego maanta aad buu baahsan yahay.
Fikirkii USN waad noo sheegtay aad ka qabteen mustaqbalka USN maxaa loo odhan karaa maanta, nacam avenirkiisa politiga, mustaqbalkiisa siyaasadeed?
Anigu horta USN imika umbaande kusoo biray intaande madax ka ahay u d g da, USN dadka reer Jabuuti aad buu aaminsanaayeen, laakiin markay kala baahday dadkii aad buu niyad jabeen. Anigu de markaan eego xisbigayga UDG, dadkaygu lisadii bay aaminsan yihiin oo dariiqii abbo mandaba socdaa Ismaaciil Geed Xareed laakiin USN han aad be imika dadkii aad be ugaade sidii waagi hore ugu ma qayb galaan oo de sidii imika markay kala baheen dadkii ma kala garnay halkay maraan ma waxa loo tagaa UDG iyo PDD misal qoladii kala loo tagaa iyo de ayaa xaq u leh dadkii way fahmi waayeen dad badan ba dadka aad ba loo kala baxsiyay taana dan waxa leeyahay waa nasiib daro waxa la moodaa dadkii inay dib uga joogsadeen USN geeridi aabo kadib Ismaaciil Geed Xareed alaa una xariste USN way kala baxday USN geeridi baa ugu dambeysay Ismaaciil Geed Xareed wuxuu ahaa ninkii xiriirinayay oo isku keenayay madaxda iyo xisbiyada USN ta
maxaa la soo dhan karaa heshiis baa dhaxmaray dawladdi iyo in akorkaadir loo yaqaano heshiiskan sanadkii 2014 sodonkii bishii December marka heshiis kasu ma haddi tole wax la laalay ba oo waxba ka jirin had ku macneen leed aan baad nagu soo biirin lahayd
aabahay wuxuu ahaa qofkii soo saaray ba heshiiskan oo aad buu ugu dagaaltamay aad buu uga shaqeeyay heshiiskan anigu markaan saa u qabtay xisbiga waxa ugu horeeyay quraan yari waxaan rabaa dariiqii aabayna socdo oo noo akoorkii heshiiskii la dhameystiro taa horta aaminsana heshiiskii labada dhinacba way leeyihiin qaladka mucaaradku ma fulin shaqadoodii inta badan heshiiska waa la dhameystiray daarum la sheego saa loo eego abwaanyadii ugu badneed waa la dhameystiray laba puan baharay oo ah saatiidii opposition loo aqaanade sharciiga mucaaradka taana way martay assembly-ga laakiin dawli wax walba kama hayo tii seenidana taana dib waa laga sheekaysan karaya waana laga sheekaysan doonaa
ana madaxa qaranadeed oo rafeeyinka
ha seenidu aniga adanahay macaar UDG iyo de maxamed awood maxamed awood shixim ma tadwaadkii hore waxaan saxiixanay communique aan ku leenahay lagu soo noqdo wada hadalkii seenida ala dhameystiro sidaan uga qayb galno doorashooyinka soo socda
waxa taayday gudoomiyihii aan ugu daayara taariikhda Djibouti inta loo ogyahay ee xisbiga siyaasadeed ee hoggaan u noqota kolka maxaad u dhan leed maxaad durufaan siyaasadda adigu aad u gashay maxaa la soo dhan karaa maanta
dadka maanta waxaan u sheegayaa cidna iguma qasbin inaan hoggaamiyo ka noqdo UDG-da waxaan iga imiday siyaasadda waan ku soo koray wax igu cusub ma ahayn qof walba meel buu ku haboon yahay bal yare qof walba meel buu jeclaa inuu ka shaqeeyo anada siyaasadii baa noqotay maanta nasiibkiiba isiiyo oo de nasiib baan leeyahay qof 25 jir oo xisbi idil xukuma de wali lama arkin de taariikhda Djibouti iyo taariikhda Afrika ba haamba hadda la eego way ku yartahay maanta anigu de alxamdulillaah aabahay baan la soo shaqeyn jiray abahay wala la shaqeynayay aad buu baray siyaasada aad buu baray sida dadka loo hoggaamiyo saa qararada loo qaato iyo wuxuu ii baray wadankeena saa loo jeclaado wadankeena abahay aad buu jeclaa maalinba la weydiiyay aligeere Ismaaciil Geedi ina taada misa wadanka de wixii wadanka hada aan kali u leeyahay wadanka uu yiri taasi waxay tustay wadankiisa in wax walba ka horaysinayay maanta aan wa hoggaaminayo xisbiga UDG aniguna de wadankeena ma wax walba ka horaysin
inta badan laakiin xisbigiina UDG waxa lagu xantaa inuu ka amar qaatay dawladda oo la shaqeeyo isagoo mucaaradna sheeganaya marka eedeynta caynkaas maxaad ka oran leed
ha waarun Ramadaan oo xantaasi way jirtaa laakiin waxba kama jiraan dadkeenu waxay moodaan mucaaradka inuu dawladdu ka soo horjeedo dawladda naco lisnaco in abuur la joogsado halka aan ka qeylinay aanu mucaarad baahay dagaal lagu jiro laakiin dadkeenu wadanka jecel waxa rabnaa in wadanka laga wada shaqeeyo wadanku noo simayahay mucaarad iyo muhaafid ba oo anagu daa aradnahay de maanta dawladda maxay qabato de waan la qabanana meesha kale de waati jirtana de waan sheeganaay waxa horna halkaasina de ya hagaajiya inta waan hare hagaajiya
ilaaya Ismaaciil Geedi oo u dhalay hoggaamiyihii geeriyooday ee xisbiyada mucaaradka USN haatanna ilaaya waxay madax ka tahay xisbiga UDG waxay warramisay wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse
waa hagaag Ismaaciil oo haatanna waxay nagu soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha waxa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xiliyadana kale dhegaysataan dhegaystayaasha qaayahlahow barnaamijka waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa arrimaha maamulsameynta gobollada dalka soomaaliya xuduudaha maamulada cabsida laga qabo in maamulada la sameeyo ay lafahaantooda isku dhacyo uu dhex maro iyo waxa uu qorshaysan in la sameeyo isku xir guud ahaan iyo wada shaqayn dhex marta maamulada gobollada dalka soomaaliya su'aalahaas iyo kuwo kale oo arrimaha gudaha ku saabsan waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa islamar ahaantaasina nagala qayb qaadanaya barnaamijka wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa inta uu barnaamijka socdo mudane odowa waxa uu sidoo kale dhegaystayaasha su'aalo ugaga jawaabi doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha oo barnaamijka iyaguna ka qayb qaadan doona barnaamijka waxaa idin soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana ugu horeyn aan wasiirka arrimaha gudaha ee aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo dadaalkii ugu dambeeyey ee wasaaraddiisu ay hormuudka ka ahayd ee lagu sameeyey maamulka hirshabeelle ee dhowaantan madaxweynihiisu lagu caleema saaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu wasiir odowa uu ku warceliyey
aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o a federaalaynta dalka waxaa lagu heshiiyey dowladdii imbagaati lagu soo dhisay ee 2004 in dalka federaal laga dhigo federaalka iyo qaybaha ay isku raacayaan iyo nooca ay isku raacayaanna dastuurka qayba ka xusay samaynteeda dabcan puntland iyo somalilan oo ka horreeyey samaysanka maamulada iyo nidaamyada cusub markii laga tago dadkan kale ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya jooga muddo dheer bay ku qaadatay inay aqbalaan federaalaynta dalka afartii sano hadda madaxweyne xasan sheekh uu xukunka joogay laakiin waxaa lagu guuleystay in afar dowlad goboleed la dhiso jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hadda hirshabeelle u dambeyso shaqooyinka dhiman oo aad iyo aad bay u badan yihiin federaalka systemka federaalka ah horta waxa weeye u dhoweynta awoodda ee dalka oo laba leeyar oo dowladda laba dabaq oo dowladda in la sameeyo dabaq waa midka federaalka ah oo arrimo iyo takhasus gaara leh dabaqna waa midka heer dowlad goboleed oo arrimo iyo takhasusaad leh annagu maadaama dowladda ka hor intii 2000 dowladda carta lagu soo dhisay ka hor uu soo bilowday dhismaha maamuladu dhaqan badan oo federaalka ka baxsanaa hadda dalkeenna ka jira laakiin dhaqankaas laguma xusi karo laguma sixi karo maalin iyo habeen waa in asaaska federaalka waxa keenana waxay ahayd kalsooni darradii burburka ka dhalatay si looga soo kabsado oo laysu aamino dadku waxay isku aamineen in qof walba uu samaysto maamulkiisa isagu uu ku kalsoon yahay si ay u noqoto bar dhexe dowladda federaalka ah arrimo badan oo shaqo oo ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah oo dowladda goboleedka ah oo aan weli sidii la raba ahayna jira waxaa ka mid a maamulada iyo magacyada waxaa ka mid a dakhliyada waxaa ka mid a heerarka shaqada ee la kala leeyahay arrimaha amniga hadda masalan militariga heerka uu leedahay dowladda federaalka dabca asaga ayada asagaa leh amniga oo booliska meeqaa federaal ah meeqaa dowlad goboleed ah meeqaa tuula dabcan qaybtaas qayb dhiman oo dakhliyada sida loo wadaagaya dekedaha iyo eerboorada xuduudaha ah ee dowladda federaalkaa siay gacanteeda ugu jiri karaan ay uga soo bixi karaan dowladaha goboleedyada waxaasoo dhan marka waxay ku iman karaan in la wada hadlo dastuurku waa ku qoran yihiin laakiin dastuurku wuxuu rabaa in aqbalaad oo laysla aqbalo dadka soomaalida oo isla aqbalaan oo wixii la fuliyo maadaama marka ummad burbur aanka nimid aan nahay kalsooni darradaas baahsanna ay jirto waxaa loo baahan yahay in loo dhibriyo loo tartiibiyo oo aqbalaad ay ku jirto taasuna waa midda runtii madaxweynaha uu bilaabay oo arrintan ku saabsan madasha hogaamiyaasha qaranka ee uu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay arrimaha doorashada iyo arrimo kaloo badanba soo xalisa oo soo fududaysay oo sahna oo wadar ogol ah aan ku soo gaarnay maanta meesha aan joogno marka waxaan isleeyahay shaqada qaybo badanba dhiman qaybana waa qabsoomeen dabcan qaybaha dhiman waxaa ka mid a waddanka waxaa loo baahan yahay 2020 inuu qof iyo cod gaara si loo gaaro arrintaas waa in heer degmo maamulka laga dhisa
waa gartay
aqalkii hoose ee degmada waa in la dhisaa waxaa city councilka loo yaqaano degmada gobolka oo dowlad goboleedka ah iyo heer federaal saddexdaas markii aan yeelanaa waxaan aadi karnaa in lagu aamini karo sanduuq in la dhigo meeshaas oo ay noqoto dadkaasi dad la yaqaan tira kooban maamul leh nidaam leh shaqadaas marka shaqo oo dhow ma aha laakiin shaqadii hore oo ahayd heykel xamar inta laga qaado kismaayo la geeyo cadaado la geeyo jowhar la geeyo baydhabo la geeyo garowa la geeyo laga shaqeeyo hadda waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo waxay tahay in garowa laga qaado oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo
waa tahay aad baad umahadsan tahay dadka idin dhaliilaya laga yaabee idinkuna inaad la socotaan dhaliishaas ama xanta qaar ee jirta ayaa ah in mararka qaar aad dowladdii federaalka haddaa aad tihiin aad xoogga saartaan sidii maamul uun mar uun dhisa aad u samayn lahaydeen laakiin dano badan aydan iska gelinin dadka deegaanka rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan tusaale ahaan maamulkii galmudug oo kale hadda markii la sameeyey kadib ilaayo hadda wuxuu ka dhaqaaqi laayahay magaalada cadaado oo xarun ku meel gaar u ahayd oo dhuusamareeb uu tagi laayahay maamulkan hadda hirshabeelle oo arikiisu muddo uu soo jiitamayay isaguna dad badan ayaa shaki ka qaba in uu la mid noqon doono galmudug oo kale. Hadda marka dhalayaasha noocaasi oo kale iyo dadka sidaa u fikiraya, maxaad ku qancin kartaa oo aad u sheegi kartaa wasiir?
Waxaan ku qancin karaa inuu nu sheegaya horta su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay haddaan maamul horta waxa khilaafka keena waa in wax la dhiso. Haddaan wax la dhisin waxba malaysma khilaafeen. Qof fadhiya lagdan la fudud weeyo qada in la qabto bannaanka inaa iska fadhiisa waxba aan la qabanin laysma caayeen. Waxa laysku caysisayo oo laysku caasinayo oo laysku caanay waa inuu dhaqaaq jiraa. Horta number one qodobka koowaad waa in maamul la dhiso. Maamulkaas la dhisay maadaama dal burbur ka yimid aanahay dad badan baa danahooda ka weyn. Taariikhiyana baan u diraasay oo maalin dhaweed u sheegay wareysi aan ka bixiyay television. Somaliland markii la dhisay 91 waa ka waraysaa mar alaalaya markii cigaal la doortay dagaallo suka ayaa ka dhacay burco hargeysa qaybo kamida yarowe waa laysku dagaalay. Laakiin maadaama maamul iyo nidaam uu jiray waa laga soo kabsaday. Puntland waa ka waraysaa Cabdulaahi Yuusuf iyo Cismaan Jaamac Cali Jaamac iyo Cabdi Ruuxiisa midday soo socdeen. Maanta ma jirto, maanta Puntland cod baa lagu kala hadlaa muddo dhan stabilitygeeda iyo istiqaarkeedu. Jubbaland markii la sameeyey dad badan oo kala joogaa dacwo qabay. Hadda maanta waxaan ka waraynaa in madaxweyne Axmedoobe la fariistay, dadkii la hadlay, dowladda wax laga siiyey intii si fog ka dhow yihiin. Galmudug sidoo kale laga rabaa waa bilaabeen wadahadal dheer baa ahlu sunna lagula jiraa heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Halkan Hirshabeelle ood ka hadlaysana madaxweynuhu oo la doortay wuxuuba shaqada ka bilaabay inuu dhalinweyne tegi ugaadkii la fariistay, dadkii kaloo dhaqankaa dhulka jooga la fariistay, annagu in la wada hadlo oo la wada fariisto. Marnaba ma diidanin, laakiin waxaan diidannahay in la yidhaahyaan waxba la qaban mise aan laysu qalaacaynin oo waxba laysaga sheegi. Maahmaaha jirta ama maquulo oo afara oo leh rida naasi kaayatulaa tutrega dadka dhan inay raalli kaa noqdaan ay ku wada ammaanaan la wada heli maayo yaan lagu wada caayin. Anu marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddii ahayd in dowladda federaalka ay dhex taagnaato Hirshabeelle ama dhex taagnaato Jubbaland ama dhex taagnaato Galmudug maanta waa nolo kaga hooseeya. Ugu yaraan maanta arrimaha Galmudug ka jira cadaado iyo dhulsumareeba looga wada xaajoonayaa, in xamar iyo dhulsumareeb looga wada xaajoon laha. U dhaweynta maamulka aan sheegaynana taasaa qayb muhiima ka ah. Mar walba waxaan ku baaqinaa in arrimaha wadahadal lagu xaliyo oo dowladdu wax xooga iyo maqab. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego hadduu qofku situationka iyo wixii uu rabo uu xukunka ka waayo oo uu yiraahdo wixii maadaama aan ka waayo anu waxaan aaminsanaa waxa maanta aad ka weyso xukunka beriyaad ka heli kartaa. Kale wasiirka arrimaha gudaha ma aanan ahayn, beriyaha aanan noqonina waa laga yaabaa. Marka macno ma keenayso haddaan anigu wax waayayaan waxba la samaynin anigu ma qabo inay taas tahay. Laakiin waxaan aaminsanahay oo lagu jaadgarayn karaa maamulada aan samaynay inaad kismaayo maanta wadxigeeda kaadiso
waa tahay aad
badcadaada maysa la yidhaahdo aqalkii sare markii la dooranayo doorasho iyo u dhacday koonfur galbeed iyo baydhabo doorashada aqalka sare sida uga dhacday iyo midda kale sida loogu diyaar garooba bedelka waddanka ka jira. Aniga waxaan rabaa inaad ku qiyaasiin in 135 oday baarlamaan ay noo soo qori jireen maanta oo ama dibadda lagu soo sameyn jiray ama markii u dambeeyay iskoola bulisiya lagu sameeyey maanta in garow looga soo qayb qaadanayo, cadaado looga soo qayb qaadanayo, jawhar looga soo qayb qaadanayo, baydhabo looga soo qayb kismaayo looga soo qaadanayo, xamar ay faaruq noqoto oo hadda xamar qayb yar ay ku haray. Marka taas waxay keeni kartaa in maadaama hadda aan lix ka dhignay 2020 u dhowaan kasii badan in laga gaari karo. Marka waxaan qabaa ma diidanina inay mucaarad jiro, ma diidanina in qaylo jirto, laakiin waxaan rabnaa waxba yaan la samaynin. Warmaa waxa la samaynayaa federaalka annaga qaada 2004 nidaamka la qabta baqay jur kumeelgaarka lagu qoray soomaalidu ayadaa ku heshiisay. Anu waxaan kaloo aaminsanahay maaha inaan wasiirka federaalka adiskeliya, laakiin nidaamkii ahaa in centerka dadka laga haysto oo service deliveryga adeega gaarsiinta adeeg u ahayd isbitaal haddaad u baahato inaad xamar timaado oo haddaad u baahato baasaboor aad xamar timaado. Hadda maanta baasaboorada giro waa laga bixiyaa, cadaadaa laga bixiyaa, waxaa laga bixiyaa Beledweyne, waxaa laga bixiyaa Jowhar, waxaa laga bixiyaa Baydhabo, waxaa laga bixiyaa Kismaayo, waxaa laga bixiyaa meelo kaloo badan aa laga bixiyaa. Horumar weynaa la sameeyey
waata. Aad baad umahadsanta wasiir. Haddaan sii raacsado intaan dhegeystayaasha aan fursadaha siinan khadadka telefoonada, siyaasiyiinta qaar ee mucaaradka ah ayaa idinku eedeynaya dowladdii federaaliga haddaad tihiin oo adigu wasiirka arrimaha gudaha tahay, maamulkan ee dedejintiisa iyo maamulada kale ee iyaguna laga yaabee in sidaas oo kale loo sameeyey ay qayb ka tahay olole doorasho oo dowladda hadda jirta ay doonayso inay dib ugu soo laabato. Marka eeda iyo arika ay siyaasiyiinta mucaaradka idinku yihii idin soo jeedinayaan maxaad ka leedahay?
kale horta annaga madaxweynaha markii 2012 la doortay lixda tiir waxa la yiraa oo manifestadiisa eeda jirta, tiir kamida wuxuu ahaa baahinta maamulka iyo federaalaynta dalka. Annaga marka horta waxaan u haysanaa inaan nahay dad shaqadii loo igmaday oo dastuurka uu igmaday aan haysano. Wasaaradda arrimaha gudaha markaan imid oon cusbaa oo mandate wasaaradda rais soo saaray waxay ahayd labada shaqo ugu muhiimsan inay ahayd laba dowlad goboleed in la dhiso, laba guddi qaranna la dhiso, guddiga doorashada qaranka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalaynta. Maadaama markay shaqadaydu ay saas ahayd inaan shaqadii qabta, aan isleeyahay hadaanan ahaa inay ahayd ammaan aan ku mutaysano, ma ahayn inaan ku mutaysano arrimaha doorashada mar walba. Dabcan qolo walba waa diyaar garoobaysaa doorashada, hoo diyaar garoobinina oo imagekiina ha qurxinina qofunama dhihi karta. Sida qofka mucaaradkaaba in badan oo kamid a mucaarad in badan yaana dhihin, laakiin mucaaradka qeybo kamid ay u arkaan fashalka dowladdu inuu yahay fashal guusha ayaga, saxna ma ahan arintaas. Arrin oo waxaweye wixii soomaaliya usoo kordhay dowladdan la yihaahdo Puntland markii la dhisay anagu ma joogin, Jubbaland markii la dhisay anagu wasiir ma ahayn. Maanta waxaan aaminsanaa waa la shaqeeyaa, wada shaqeynaad sareysaan naga dhexaysa madaxweynaheeda iyo wasiiradeeda iyo deegaankeeda iyo howlaheeda. Middan hirshaba ee leeyihi galmudug oon annaga waxka dhammaystirnay, berri cidda calfan doonto oo la shaqayn doonto inay tahay lama oga. Waxaan rabnaa waxa dalka u haraya waa systemiska aan la samaynaya, systemiskaanuna dastuurkan waa ku qoran yihiin. Soomaaliduna waa u baahan tahay oo waa taasaa aqbalaysaba.
Khadad telefoonada ayaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhow magaca deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya, dabadeedna su-aasha aad qabtid oo aad wasiirka arrimaha gudaha iyo maaliyaad weydiinay.
Bismillaah, maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaana laga su-aalinaa weydiiyo. Su-aashkaad waxay tahay dabcan waxaa la sameeyey nidaam federaal ah oo soomaalida qabaailaadkooda loo kala sameeyey. Dabcan siyaasaadka federaalka hadda lagu shaqeeyana, inkastoo dad badan ay dhaliilaan, haddana waa wax un system si wasiirka sheegay shaqeynaya oo mustaqbal in laga gaaro. Wasaaradda arrimaha gudaha ma og tahay mase la socotaa mase nidaamka federaalka qaba in canshuurta antas masaalaha la yaado ama canshuurta wadooyinka gaadiidka laga qaada, in maamul goboleedana ay gooni u qaadan karaan, dowladda dhexena gooni u qaadan karaan. Tusaale oo kaleeta, gaarigan xamar ku wataa markaa magaalada ka baxo asin ka dheer dhaafo, dabcan waxa la weydiinaya waa canshuurta wadooyinka. Marka taas waa midda labaadana waxay tahay inaan weydiiyo badan oo aniga aan kamid ah, waxaan ahay dad aaminsan in yani maamulka wasiirku yahay wasiirka odowa, in maamulo gooniya sida galmudug iyo hirshabeelle ay si toosa gacanta ugu hayaan maamulada kale, ay umalaysa inaysan yani galangalsiisan ku lahayn. Marka see loo dhihi karaa marka maamul federaalka oo dhan dowladda hoose dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku hayso maamuleyso, mar haddii aan aragno inay iyo fudaydka iyo maarata galangalka ay ku leeyihiin galmudug aysan ku lahayn Puntland ama Koonfur Galbeed ama Jubbaland.
Waad mahadsan tahay wasiirka, runku maqlaya.
Aad iyo aad waa mahadsan yahay, aad buu mahadsan yahay. Su-aasha koowaad horta waa anigii ka warramayo hadda lahaa wejiyada dhiman ee federalismka waxaa kamid a in lagu heshiiyo arrimaha khusayso dakhliyada. Physical federalism la yihahdaa waa arrimaha dakhliyada dekedaha iyo eeraboorada, jidadka, cisbitaalayaasha, dakhliyada kala duwan ee kala nooc ah, midka jihan oo gudaha ku jira sida badda iyo beriga ku jira iyo midka banaanka yaalada. Arrintaasi marka waxaan rabaa dadka yaa horeeya, waxaa jirta yaa horeeya dameerka iyo gaari dameerka. Dabcan dameerka horeeya, gaari dameerku ma horeeya. Dowlad goboleedku waa in la dhisaa, masaa'ilkan iyo khilaafaadkan waa inay soo baxaan, waa la xalin, waa laga fariisan, waa laga wada hadlay. Marka masalan hadda arrinta doorashada waa laga wada hadlay, waxaa laga wada hadlay oo meel fiican gaaray oo dowladda goboleedyada qaar ay sixixaan arrinta khayraadka jihan sida macdanta iyo batrool. Dowladda federaalka maxay ku yeelanaysaa, dowlad goboleedku maxuu ku yeelanaa, communitiga laga qoday ceelkaas sidaalka ama ceelkaas macdanta maxay ku yeelanayaan. Waxaa iyadana hadda siman oo socota wasaaradda maaliyaddaan kala shaqaynaa annaga, wasaaraddeena maaliyadda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedyada. Waxaa fayska hadda dhiman dakhliyada ay leedahay heer dowlad goboleed iyo dakhliga uu leeyahay heer federaal iyo dakhliga ay leedahay heer degmo. Suuqa ukunta la keeno dowladda federaalka ma lug bay ku leedahay, mase ukunta iyo yaanyada iyo caanaha iyo qeyb waxaale degmada, wax ku xigo dukaamada iyo canshuuraynta iyo guryaha iyo waxaale gobolka, highwayiska iyo eerboorada iyo dekedaha iyo waxaale dowladda federaalka. Warkaas waa warka hadda gacanta lagu hayo, la qorayo oo la rabo in lagu heshiiyo. Waqti bay u baahan tahay marka. Hadda waxaan ku mashquulsanaa horta dowlad goboleedka in la dhiso. Markii la dhisay, sidaas uu maxamed sheegay, qof walba wuxuu la orday dowlad goboleedkeedii iyo xuduuddeydii iyo cisbitaalahaygii iyo calankaygii iyo wixii. Arrintaas waa laga soo laabanaya, waa four yeariska soo socota arrinta la rabo in laga shaqeeyo ah. Annagoo isid u socona naqaana baabuurka haddii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuurayno, raashinka haddii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuurayno. Laakiin dowlad goboleedku canshuurtaas lagu qaaday dowlad goboleed hebel meequu ku leeyahay u yaqaan. Waa wada hadal furan socda. Qodobka labaad oo ah dowlad goboleedka mudug yiri sabeelaad xogaa ku badan tihiin aniga waxaan isleeyahay waqtiga aniga aan ku soo biiray aan ka shaqo bilaabay labadaas laakiin Jubbaland iyo Koonfur Galbeed baarlamaanadoodana aanu goobjoog baan u ahaa dadku wax ka sameeyo markaas fursad u helay inaan ka qayb qaato wasiir ahaan aan ka mid ahay marka ismadihii haduusan walaalkay ka wadin qabiil ahaan kama soo jeedaan ismadihii nidaam ahaan waa isdiidanahay ismadihii dhammaan dadku arrimahan waa la isku waafaqsan yahay waana arrimo la xiriira dowladnimada dowladnimaduna waa koraysaa soomaaliya labadii kun sidii lasoo bilaabay ilaa hadda meel burburaha laga yimid waa la korinaya waa koraysa
waata aad aad umahadsan tahay dhegeystayaashan ayaan mar kale fursad siinaya haddaan hal su-aal kale sii raacsado dad badan ayaa walaac ka qaba marka ay timaado maamuladan oo aan xuduudihii iyo wixii aysan qeexnayn oo laga yaabay in dhibaatooyin ay ka dhex dhashaan sida galmudug iyo puntland oo kale oo aan aragnay marar badan ay ku dagaalameen gaalkacyo hadda hiir shabeelle ayaa la sameeyey marka walaaca dadka ay qabaan in isku dhacyo dhinaca xuduudaha ku salaysan ay dhacaan maxaad arika idinkaga qorshaysan oo aad ku doonaysaan inaysan dhicin dhibaatooyin
maani waxaan isleeyahay horta arrinta magaalada gaalkacyo arrin ka bilaabatay federaaleynta maaha waana ka horreysay xalkeeduna waa ka duwan yahay oo maaha xuduud yamaane waa tension point mar walba taagan in la xaliyaan u baahan meel kale meeshaas gaalkacya marka laga reebo meel kale oo saas u taagan ina matalan gobolka banaadir iyo koonfur galbeed annagu dad joogaan ahayn xukunku waa iska fududa dowladda nidaamkii soomaaliya gobolka banaadir waxaa ku dheganaa shabeellada hoose shabeellada hoose haddii ay jaziira ka tirsan tahay xeebta jaziira hadday shabeellada hoose ka tirsan tahay waa inay koonfur galbeed ay hoos timaadaa oo ka tali haddii ay jaziira ka tirsaneyd gobolka banaadir na waxay ka tirsan tahay hadda gobolka banaadir marka anigu ma arko runtii laakiin waxaan arkaa dad badan oo soomaaliya oo dhinacna raba in ay maamulkooda iyo nidaamkooda ayagu yeeshaan dhinacna raba in federaalka iyo ode dhinacaas federaalkii ka rabaan dhinaca kalena waxay rabaan dowlad hal center laga maamulo xoog leh oo dee wixii dowladda aan ka kasaynay waxaa jiri jirtay in dowlad goboleed oo hadduu yihaahdo xiriirkaan u jarnay dowladda federaalka hadda waa ka nimid laba sano qayadaas lama maqlin sababtu waxay tahay meelaa jirta la fariisto oo qofka ra'yi qaba ama dacwo qaba ugi waddanka in la wada yeesho la wada maamulo nidaam aanu samaysano annaga soomaaliya oo dhan ay dan noo tahay aan aaminsan
marka waxaa leedahay ma dhici doonto in dowlad goboleed uu yihaahdo xiriirkaan u jarnay dowladdii federaalka
halkii sana iyo bargii hadda madasha wadatashi qaranka ay dhisneed maaysa dhicin intii lagu hayo dadku inay ra'yigooda iyo goobta ra'yiga lagu dhiibanayo soomaaliya laga maamulayo ay wax ka fadhiyaanna ma dhacay
su-aashaada
ma jiraan arrimo ka culus doorashada qaranka ma jirin waa ka horeysaa kuraasta 4.5 aan isku khilaafay waa ka horeysaa aqalka saraa la isku khilaafay laakiin dee waa goyna xiriir ma rabo ma ima
waata aad baad umahadsan tahay dhegeysta ayaan marka fursad siinayo dhegeysa ku sura magacaga deegaanka joogteed su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiirka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan salaamayaa martida baraamijka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan idowa mudane wasiir sida aynala socno wasaaradda arrimaha guduhu iyo federaalka waxay u xil saaran tahay taabagelinta arrimaha federaalka si waafaqsan shuruucda maamul samaynta gobollada iyo degmooyinka waanan idinka mahad celinayaa ka wasaarad ahaan maamulo badan oo dhismay oo aad gacan weyn ka geysateen laakiin waxaa muuqata in maamulkan ugu dambeeyey ee hir shabeelle ee madaxweynihiisii la caleema saaray ay dad badan saadaalinayaan inuu dhalin karo khalalaasi siyaasadeed oo sababi kara isku horimaad bulsho maadaama aad u joojin weyaan madax dhaqmeed badan iyo siyaasiyiin badan oo ka diyajiisan qaabka aad waxu wadeen haddaba mudana wasiir maamulkii hir shabeelle waa dhisteen ugaaska ugu weynee hiiraana si xoogle ayuu uga diyajiisan yahay maamulkana dhisteen baladweyne oo ah magaalo muhiim u ah maamulkana wuu fadhiyaa ugaasku haddaba sidee ayaa doonaysaan mudana wasiir inaad ku qancisaan ugaaska iyo dadka kale ee ka diyajiisan maamulkan hir shabeelle ee aad dhisteen waad umahadsan tahay mudane wasiir
aad iyo aad baa umahadsan tahay runtii madaxweynihii la caleemay saaray wuxuu jooga magaalada baladweyne ugaaskana waa la kulmay anigu ugaaska waa la kulmay madaxweynuhu federaalka ha la kulmay ra-iisul wasaaraha la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ha la kulmay wasiir dowlaha arrimaha gudaha wasiirka amniga dowladda soomaaliyeed qof aan baladweyne tegin inuu jiro waa yaryahay intaas waxaan u tegaynay walaalow ku fiican tahay arrintu in dee annagoo israbno iswadana ay dhamaato haddana inay dhammaatay ma aaminsani waa shaqadeedu waa la wadaa madaxweyne cali cabdullah cusuble madaxweynaha hir shabeelle mas-uuliyadaha ugu horreeyo saaran ay ku jirtaa waxaana isleeyahay baladweyne tegidiisii in wax badan ugu soo qabsoomeen marka waxaan jeclaan lahaa dabcan annagu hal sano waa degdegteenu yiri dhegeystuhu hal sano ka badan intii hadda aan sii sugi karnay oon sii samayn karnay sit December sanadkii hore la saxay heshiiska Hirshabeelle in la sameeyo hal sano in ka badan oo si sugan karno aniga in la ii sheegana waa jeclaan lahayd leey karo walaal sanad kale inaad soo celisaan waxa intaas weelisay dhamaan ee dadkii duubabkii dhaqanka labada gobolba waa ku dhamaayeen ugaasku waa yar yahay maqamkiisa qofna dhigi karta ma jirto aad maqamkiisa u sareeya waa muhiim mar walba muhiimadiisa in la ilaaliyo inay ahayd waxa hadda processku intaan u soo gaaray waana la dhamaystiri doonaa maadaama hadda dowlado badan oo waxa jira reshuffle lagu sameeyay sidii aragtida qofkaas uu qabo markaas lagu dabaqo hadhow sidii heshiisiin loo qaato marka waa socotaa shaqadaas ma dhamaanin laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka intooda badan ee reer Hirshabeelle maamulka waa ku qanacsanyihiin dadka soomaaliyeed ee aaminsan in nidaamkan uu hirgalo oo dad walba wax wada samaystaan aad iyo aad ugu soo dhaweeyo
aad baad umahadsan tahay maxamuud sokale oo ku salaamaynaa dhegeysi ugu dambeeyey ayaan markaan soo qabanayaa ku soo dhow magacaagii deegaanka joogtid walaal adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aashaad qabtid ood wasiirku weydiinaysid
asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weeliye sidan hodhankan wareed iyo wadan salaamaya maal wasiirka arrimaha gudaha masuulada waa waxaana baagala su-aalna weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya sidana wasiir sidaan la socona saddexdii sano ugu dambeysay waxaa dhiseen saddex maamul goboleed saddexda maamul goboleedna saddexdii magaalo oo lagu dhisay madhaafay sidaasi lamida saddexda maamul goboleedna dhiseen waxay dagaal ka wariyeen saddex xuduudood ida leeyihiin gobolada dariska leh tusaale ahaan maamul goboleedka baydhabo ka dhisan dagaalka la dhexeeya kadib banaadir ka dhisan maxaa la yidhaha galmudug gudan ee ixtiyaalka la dhexeeya kan aan hadda maantay cerabitaankiisa laga taagayahan waxaa muuqata in uu dagaal soo isbaxayo gobolka hiiraan mudane ma la dhihi karaa saddexda maamul goboleed ah saddexdii sano ugu dambeysa dhiseen saddexdii magaalo oo lagu ima dhaafay su-aasha labaad oo rabina ku weydiiyo intaa mudane wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa tahay waa maasaaliin kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada waxbarashada waxaa la dhihi karaa wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha intuu ahay waa uga tegay maxaa lagu xasuusan doonaa waa cabdixamaad war wax xasuusan doonaa
si fiican waa aad buu maansan yahay dhegeystaas aad iyo aad buu maansan aniga waxaan isleeyahay dabcan su-aasha kuwaad aad anigu soo jawaabay oo maamul goboleedka koonfur galbeedna arrinta ku saabsaneed wasiir anaaba sheegay oo ishuu weynna ma ahayn dee maha dadku markay waxaa samaystaan xoogaa yaroo iska xamaasada iyo waxaas waa isku jiraane inta kalu qabtaa ka badan qofkii baydhabo tegay saddex sano ka hor iyo qofka hadda tagaana qiyaasi kara qofkii aqalka sare ee baydhabo maalindhaweyn lagu doortay iyo aqalka hoose ee hadda baydhabo kuraasta loo doontay tagaana joogi kara cadaado qofkii 2015 joogay iyo qofka maanta tagaa farqigeeda sheegi kara oo dadkii soomaalida kuraasta rabay dadkii ugu cusulaa dad badan oo ka mida ay kusii qulqulayaan waddankan aad bay wax ugu soo kordhiyeen magaaladan jowhar hadda aan ku waramayo sidii maamulkan loo caleema saaray xildhibaanadii ka imaan lahaa Hirshabeelle halkanay hadda dadkii inay ka dhacday codayntoodii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba ay yimaadeen marka runtii ani waxaan isleeyahay inta positifka ahaa ka badan koobka qeybtiisa buuxdaa ka badan qeybta faaruqa ah dadka soomaalidaana mar walba waxaan jeclaan lahaa in qeybta buuxda aan ka fiirino qeybta faaruqa si si aan u dhamaystirnana aan ka shaqayno waxaa soo hartay waa run sida uu sheegay wasaaradda maxaad uga tagtay waxaan rabaa inaan u sheego mandate-ka aan sheegayo dastuurku ku qoran yahay aniga oo wasaaraddu ay lahayd mar alaalaya markaan imid waa ka warhaysaa wasaaradda ani waxaan kusoo biiray 2015 bishii Janaayo arrimahaas waxay ahayd in la qabto 9 maalmood gudahood masalan labada guddi oo aan hadda ka warama guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga xuduudaha 9 maalmood in lagu dhisay ahayd lama dhisin sanadkii 2 sano bar iyadoo dhaaftaan anigu imid waqti deg deg aha lagu dhisay labadaas guddina taariikhdaada waxay xusi doontaa inay fiican yihiin in kale laakiin waxaan aaminsanahay maanta guddiga doorashooyinka qaranka oo dhul leh oo degan oo u diyaar garoobaya sida 2020 waddankan hal qof iyo hal cod u dhoolaha yaa jira iyo mid heer federaal waxaa sidoo kale mandate ka mid ahayd in labada dowlad gobolood la dhiso waa la dhisay saaki markaati baad hadda ka tihiin ood u joogtaan wax barfastina ma jiro yacni haddii aad dalabto inaad wax dhammaystiran samayso inaad waxba samayn inaad u dan leedahay macnaheeda waa taa waxaan aaminsanahay wax barfastiya ma jiraan laakiin meel fiicanaan aad iyo aad u fiicanaan joogin
wasiir odowaa aad iyo aad aad umaadsan tahay waqtigaagi aad nasiisay iyo sida quruxda badan aad barnaamijkayna ugala qayb qaadato waa kaha mahad celinayna
aad baa umaadsantiin adii dhegeysayaasha
gudahana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantay isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja
w waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afaraad oo ku saabsan maansadyahan ka mid a kuwii goor dambe curinta maansada iska daayey sababihii ugu wacnaana gabay ku sheegay. dhegeystayaal, sidaan filaayo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad xusuusan tihiin sababihii cabdigalay ah ku dooday in dartood uu gabaygii isaga daayey, waxaan toddobaadkii hore idinka sheegay afar keliya. Afar aan kala ujeedo fogeyno dulcudoodu tahay inuusan u adkaysan karin gabanadii iyaga oo aan waxba uga bilownayn, gabay baan tiriyey meel walba la taagnaa, dabadeedna iyaga iyo isaga ay bulshada dhexdeeda isku meeqaan ka noqdaan. laakiinse sababuhu intaas kuma ekayna 16 bay ahaayeen, kuwaasoo qaar ka mid ah aan maanta wax ka taaban doono. marmarsiyaha uu badanaa maansiyahanku sheego inuu gabayga isaga daynaayo waxaa mar walba ku jira barashada diinta inuu u daran yahay maanka iyo maskaxdana uu qur-aanka ka tirtiro. cabdigalay ah qudhiisuna da-dii sidaa rumaysnayd kama uu duwanayn. habeenkii aan baranba la kula kulmayna wuxuu ii sheegay inuu xagga diinta iyo cibaadada u batay, wardiga iyo sarajooga habeennimana ay u galeen halkuu gabaygu ugu jiri jiray. markaas buu yidhi, cibaadada ninkii gaar ka mara guuldarraa heli iyo gabal dhiciyo waagii baryiyo goor iyo cayaanba marna kama giraadeen, fahmada guulla ii qoraye gabayada haddaan subi lahaa amase geeraarka wuxuu iga garaafanahayaa garasho diimeede gelin dhexe hameenkii wardaan guri alleylkii nin ilaah u go-an baan ahoo waa uga gaabsadayn. sida ay u badan tahay maansayahanku markii inta la qoomo uu caroodo wuu gabyaa, wuuse talax tagaa. markaas buu sidii maroodi la maagay cid wax yeeshay iyo cid aan yeelinba ku durduriya. qofkii uu wax ka taranayay ayuu ka sheegaa dhammaan wixii ay bulshadu ku xaman jirtay oo xumaana iyo wax uu isagu ugu daro inuusan ku tilmaanayna ay u dhowdahay. marar badan afargaadadiisa qofkaas kuma koobee giddi inta ay wax isu yihiin ayuu si walba maansada ugu jaifeeya. tol idil ayuu afka mariyaa, wuxuu u tiriyaa tixallafa jabis ah oo in laga heshiiya ay adag tahay, kuwaasoo inta meel walba laga rido waaga dambe isu beddela oraah yar iyo weynba ay bulshadu isugu maahmaahdo. sida la marayn karo tixaacankaasihi waxay gabyaaga u soo jeedaan gudab loo kaydiyo. waxaa suurowda gabay jawaaba oo kiisii ka afxumo badan in isaga iyo qoladiisaba loo soo tiriyo. waxaa kaloo iyaduna suuragal ah nimankii uu afka mariyey intay qabtaan inay dhegta dhiigga u daraan halkaasna ay nafta ku weysiiyaan. tusaale ahaan, carabtii hore markaynu dib u eegno, maansayahanada gabayadii aflagaadada ahaa ee ay tiriyeen awgood loo makaray waxaa ugu magac dheeraa gabyaagii la odhan jiray Abutayib Almutanabbi, kaas oo noolaa qarnigii afraad ee taariikhda fakashadii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. xagga Soomaalida, Xuseen Xasan Rooble ayaa isagana bilowgii qarnigii 20aad la dilay, wuxuuna eersaday tixuu horey ugu tiriyey nimankii gabawaray oo muddaba godobteeda u kaydinayay. cabdigalayax oo qudhiisa dhowr qolo ay wax ka gaareen tixihiisana ku maagay ayaa waayadii dambe arrintaa ka qoomamooday, mana uu jeclayn inuu dadka ugu soo celceliyo. taas isaga oo maanka ku haya ayuu 16 tuduc ee curinta gabayga uu ku nacay wuxuu midkood ku sheegay godobta uu soo jiidu og yahay daraaddeed inuu uga gaabsaday. markaas buu yidhi, guubaabo iyo goodi iyo gabay ma daayeene haddii aan garwaaqsaday intaan gu-iyo waa joogay nin gaboobay oo oday noqday iyo guudcaddaan ahaye gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale eh inuu godob islaameed ibado oo uga gaabsaday. ayay xirteen guntiino ama kurdad qaar ka sarana garbasaara milmir ah oo midabba badan leh ayay ka huwadeen. Waayadaas ka hor haddii la kala garan jiray gabdhaha inamaha ah iyo haweenka guryaha leh, taasi si degdeg ah ayay meesha uga baxday. Gashaantimaha calafdoonka ah waxaa lagu aqoon jiray timaha oo tan iyo marka la guursado ay tidcan jireen. Dumarka la qabana guudadka iyo gambada ayaa lagu garan jiray loogana leexan jiray. Waayadaas ka hor raggu garka waa sii dayn jiray, inta badanna timaha madaxa way xiidi jireen. Taasna waxaa bedelay garka oo waagii baryaba la xiiro iyo in la jeega xiirto oo timaha la gaabsado, saqaf casri ah lagu shanlaysto, saliid care edeg laga keenay la marsado, kadibna dhanka bidixe laga kala jeexdo. Sida lagooda ogyahay, facba faaca ka dambeeya ayuu la yaabaa. Weligeedna dhaqanka ay da'da dambe la soo baxdo ayay da'dii hore afka ka maroojisaa. Cabdikarol yahay raggii ay isku ayniga ahaayeen waxay ku inda dilacsadeen dumarka oo ragga si aada uga xishooda, dumarka oo meelaha ay ka agdhow yihiin ka fogaada, dumarka oo si aan raggu u maqal codkooda gaabiya, iyo dumarka oo ragga markay surimada isaga hor yimaadaan dhan uga joogsada. Dhaqankaas hore ayaa isbeddel ku dhacay marka ay soo baxeen hablo inta waxbartay ilbaxay, hablo dunida kala ka warqaba, hablo in aadanuhu siman yahay la baray. Markaasna garan waayey sabab keliya oo maamuuskooda dheeraadka ah uu nin waliba iyaga uga filanayo ugana mudan yahay. Dhaqankaas hablaha casriga ah ee Soomaaliyeed uga muuqday ayaa cabdigarar yahay la guracnaaday. Markaas buu ku daray sababihii ku didqiyey in tirinta gabayga uu ka gaabsado. Wuxuu yidhi gabdhaheenna waxaa loo yiqiin haybad gooni ahee goshay xiran jireen iyo maryaha rooga raarsado ee gobna waxay ahaayeen. Intay guudka dabayeen ee gayaankoodna lama laacdamayn, goor iyo ayaane maantana gad baa lagu arkay iyo guuldarriya ceebe adigoo gidaar uga hor yimid kaama gudayaane garoob waaran iyo waxaa ka haray gorayo food dheere hiddihiina waa gara mareen, gaar ahaan tirayee timihiina gadaf bay ka dhigi, madax gambool weyne iyagoo ninana guursan bay wada gambaysteene haweenkeenna dhaqankii gadiyey uga gaabsadayn. su-aasha haddaba meesha ku jirtaa waxay tahay sabab kasta ha ugu wacnaatee maansayahanada ku tashada inay gabayga iska daayaani ma ka dhabeeyaanoo sidaas bay kaga haraan? Mase hadalka waa iska yidhaahdaani in gabayga la iska daayaa wax fudud ma aha? Jawaabtu tan dambe ayay u dhowdahay, maxaa yeelay sidii uu heesaagii yidhi waxaad waaliftoon wad kaa helin ka waantoobay waa wax loo noqon. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxane afar barnaamij ka kooban oo ku saabsanaa raggii gabyi ogaa ee gadaalkii ku tashaday inay gabaga iska daayaan, isla markaasna sheegay sababaha ugu wacanoo ay isaga daynayaan.
aad u mahadsanyahay axmed faarax cali ida jaa. Intaasna waxaa nagaeg idaacaddayadii fiidnimo, waxaana si talantaale idinla socodsiinaya sahre cidla nuur yaano ismaaciil xuseen farjeer iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ah. Waxaana dhegeystayaal idinku dhaafaynaa heestii jacayl dhiigma lagu qoray, hore waxaa ugu looqeyn jirtay fanaanadii allahu naxariistee xaliima khaliif magool, haatanna fartuun birimo ayaa ku luuqeynaysa.